Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио. SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Wurundjeri Woi Wurrung на нацијата Kulin, минати и сегашни. Добар ден, денеска е 18. март, добро дојдовте во програмата, со вас ќе биде Маргарита Василева. Повестите поопшено за состојбите во Македонија, каде е предизборниот амбиент, партиите го полнат со се поостри меѓусебни напади. ВМРО-ДПМНЕ се противи и на набавката на 8-те воени хеликоптери, за кои власта тврди е сделка договорена оддамна. Прилогот ќе го емитуваме по 15 минути. Од домашните теми, шефот на австралиското разузнавање вели дека странското мешање останува на највисоко ниво во историјата на земјата. И загрозувајќи ја социјалната кохезија на Австралија. Денес ги разгледуваме трите заедници во Австралија, чии членови на SPS News изјавија дека случаите на заплашување и шпионирање ескалираат и стануваат се погруби. А подосна во програмата ќе чуете уште еден разговор од нашата архива. Денеска ќе се подсетиме на разговорот од пред неколку години со Ник Мичевич, во кој овој извонредно успешен австралиец го раскажува својот личен пат и метеорски успех од скромно земјоделско потекло до самиот врв на уметничката сцена на Австралија. Останете со нас сега, следуваат вестите на SPS со Маја Талевска. Маја, повели.
Добар ден и од мене. Ова се настаните на денот во Австралија и светот. Федералната влада обвинета за продлабочување на проблемите со имиграцискиот притвор. Реизбраниот руски председател Путин го спомена починатиот Навални во своето прво обраќање по реизборот. Набавката на 8 воени хеликоптери во центарот на жестокото политичко препекување во Македонија. Следуваат вестите на SBS на Македонски, слушајте не. Имиграцискиот притвор се очекува да доминира во австралиската политика неделава, бидејќи владата се подготвува за уште еден случај пред Високиот суд, кој што би можел да придонесе за ослободување на над 100 лица. Иранец, познат како ASF-17, кој е приведен поради одбивање да соработува со иранските власти, во Високиот суд на Австралија ќе тврди дека треба да биде ослободен од притвор. Доколку биде успешен, неговиот случај може да доведе до ослободување на уште 151 лице. Минатата година, по успешниот случај во Високиот суд, познат како NZYQ, владата се мачеше да воведе закон за да се справи со случајот со 149 лица ослободени од притвор на виза под строги услови. Либералната сенаторка Джейн Хјум вели дека владата придонела за напластување на проблемите со имиграцискиот притвор.
They've already issued the wrong visas, which means that those that have breached their visa conditions have been set free again. There's just chaos and incompetence. There is mistake after mistake here. Why weren't the preventative detention orders that were legislated last year strong enough? And if they're not strong enough, well, what is it that they can do? We've already sat for 3 weeks. Why haven't there been amendments passed to make them stronger? The coalition will help them pass those amendments. But quite frankly, the government has to do the work, not the coalition here.
Новоизбраниот руски председател Владимир Путин изјави дека пред неодамнешната смрт на поранишниот лидер на опозицијата Алексеј Навални имало разговори за негова размена со други затворени Руси од западните земји. Во својот прв говор по победата на председателските избори, Путин се осврна на прашањето за смртта на господин Навални, велејќи дека тоа е жално. Господин Навални, кој беше најжесток противник на Владимир Путин, беше убиен во затворот на Арктикот, каде што бил неправодно затворен според многумина. Путин вели дека главниот услов за размената на Навални би бил нему никогаш да не му било дозволено да се врати во Русија.
Человек, который со мной говорил, еще фразу не закончил. Я сказал, я согласен.
The person who spoke to me hadn't finished his sentence yet, and I said, I agree. But unfortunately, what happened is what happened. On one condition only, I said, we'll change it so he doesn't come back. Let him sit there. But things happen. There's nothing you can do about it.
Но это случается.
Назад во Австралија. Владата ги повика австралиците да бидат внимателни со своите податоци на интернет, како што Соединетите Американски држави се приближуваат кон забраната на социјалната мрежа TikTok. Представничкиот дом на САД минатата недела усвои нацрт закон за забрана на платформата на социјалните медиуми, што предизвика дискусија за безбедноста на TikTok во Австралија. Либералниот сенатор Джеймс Петерсон повика Австралија да го следи примерот. Тања Плибершек изјави за Sunrise дека по ова прашање владата се подпира на советите на безбедносните агенции.
We've got a ban here in Australia on government devices, but there are 8.5 million Australians who are using it. We'll take the advice of our security and intelligence agencies on anything we need to do around TikTok. I think people should be careful of the data that they put online in general. And like I say, if the security intelligence agencies give us advice on TikTok, we'll take it.
Новиот договор меѓу федералната австралиска влада и клучните независни пратеници треба да им олесни на малите компании да обезбедат платено родителско отсуство за своите вработени. Федералната влада отвои 10 милиони долари за помош на малите бизниси во обид да добие поддршка за својата проширена шема за платено родителско отсуство. Шемата има за цел да го зголеми бројот на денови за платено родителско одсуство на вработените од 20 на 26 со текот на времето, истовремено зголемувајќи го и бројот на денови што можат да ги бараат и двајцата родители. Предлог законот треба неделова да се врати во парламентот. Сенаторите Жаки Ламби и Дејвид Покок ја повикуваат владата да го отстрани административниот товар од малите бизниси за платено родителско одсуство. Во моментов, Services Australia им исплаќа на работниците за, на работодавците за родителско отсуство, кое потоа работодавците им го исплаќаат на вработените. Сенаторите сакаат малите бизниси да можат да се откажат од тој систем, со тоа што Services Australia ќе ја врши исплатата директно на примателите. Сенаторката Ламби вели дека оваа шема, позната како PPL шема, е товар за малите бизниси.
If small businesses not want to opt into this, they shouldn't have to. It's as simple as that. If they do not want to administrate this, they shouldn't have to. So at least give them the choice. And if they do not, because they just do not believe that they have the time to do this, then seriously, put it back over to social services. Because they're already doing most of this stuff anyway.
Од вестите од Македонија. Опозиционата ВМРО-ДПМНЕ бара од власта да ја стопира најавената набавка на 8-те војни хеликоптери, што ќе ја чинат државата 230 милиони евра, обвинувајќи за нетранспарентност на процесот при изборот на набавувачот и додавајќи дека наместо борбени хеликоптери, власта набавува транспортни хеликоптери. Македонската министерка за одбрана Славјанка Петровска, чиј подпис стои на договорот, вчера изјави дека верува во стручноста на луѓето кои го направиле изборот.
Процедурата апсолутно нема да биде повлечена, законот не е прекршен, таа ќе биде спроведена до крај, затоа што набавуваме опрема која што е потребна на македонската армија и која е дел од планот за модернизација.
И повторно назад во Австралија. Лидерите од 50 австралиски медицински организации ќе се состанат денеска во Канбера, повикувајќи на системска реформа на здравствениот систем. Австралиското лекарско здружение, The Australian Medical Association, АМА, ќе председава со состанокот, на кој ќе се разгледаат начините за решавање на проблемите со работната сила, финансирањето и времето на чекање во здравствениот систем на Австралија. Во нивниот предбуџетски поднесок, АМА повика на подобри услови за обука на лекарите по обшта медицина, како и формирање агенција за планирање на работната сила во здравството. Председателот на АМА, Стив Робсон, вели дека на владата и треба план за решавање на проблемите во здравствениот систем на Австралија.
The government set its own targets and across the states and territories we're seeing as many as 1 in 3 patients unable to get care in the government's own recommended targets. We know there's a big hangover from the pandemic, but we just can't let this go on and we need a plan and Australians expect a plan from the government.
Илијадници луѓе излегоа на улиците на Тел Авив, повикувајќи на ослободување на заложниците кои ги држеше Хамас. Демонстрантите блокираа еден од клучните автопати во Тел Авив, создавајќи метеж и сообраќајни проблеми. Голем број луѓе поврзани со заложниците беа во групата на демонстрантите. Израелскиот премиер Бенјамин Нетењаху во неколку наврати изјави дека има намера да продолжи со војната се додека неговата земја не постигне целосна победа над Хамас. Австралиската сенаторка на зелените, сенатор на зелените Джордан Стил Джон ги повика федералната влада и опозицијата да ја осудат операцијата на Израел во појасот Газа. Ова доаѓа во исто време кога бројот на луѓе убиени во Газа во нападот на Израел надмина 31.000. На 7. октомври по нападите на Хамас со кои започна војната, и владата и опозицијата ја изразија својата поддршка за правото на Израел да се брани. Сенаторот Стил Джон вели дека австралискиот парламент мора да го промени својот став за војната што предизвика смрт на многу деца.
These crimes, these cruel acts cannot continue to be perpetrated with the support of the Australian Parliament. These crimes, these cruel acts must be condemned. The government must now take the opportunity, the opposition must now take the opportunity to join with the Greens and to join with the vast majority of the Australian community who say not in our name.
Денеска во Австралија започнува нова кампања, чија цел ќе биде да ги натера бизнисите да преземат акција против какво било потенцијално вознемирување на работното место. Кампањата Lead the Change има за цел да им обезбеди на работодавците потребни алатки со кои ќе се обесхрабри сексуалното вознемирување и ќе се овозможи справување со инциденти доколку тие се случат. Недомнишните податоци објавени од Организацијата за спречување насилство, Our Watch, открија дека 90% од луѓето веруваат дека сексуалното вознемирување е сериозен проблем и дека треба да се реши. Податоците исто така покажаа дека најмалку 40% од жените доживеале вознемирување во својата кариера, а 80% од сторителите биле мажи. Едно лице од Викторија почина откако скокна од балон со топол воздух во Мелбурн. Болничарите биле повикани на местото на настанот во населбата Престон во наутро денеска откако мажот бил пронајден, а полицијата зела изјави од сведоци. Балонот слета во паркот Јара Бенд, многу километри оддалечени од местото каде што беше пронајдено телото на мажот. Се подготвува записник за вештакот. Да видиме од најновата курсна листа денеска. Еден австралиски долар се менува за 0,60 евра, за 0,65 американски долари и за 36,77 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 56,7 македонски денари, а 1 евро за 61,5 македонски денари. И време за преглед на временската прогноза утре во главните градови низ Австралија. Перт утре го очекува сончево време со максимални 28 степени. Во Аделаида ќе следуваат слаби повремени врнежи, а температурата ќе достигне 24 степени. Мелбурн го очекува зголемување на врнежливоста и максимални 30 степени, а слично зголемување на врнежливоста ќе настапи и во Хобарт со максимални 29 степени. Во Камбера следуваат слаби повремени врнежи со максимална температура од 27 степени. Во Сиднеј можни слаби врнежи и максимални 28 степени. Слаби повремени врнежи и во Бризбен со максимални 29 степени, а во Дарвин времето ќе биде делумно облачно со максимални 33 степени. Али Спрингс претежно сончево време и максимални 38 степени.
Благодарам, Маја. Денешниот билтен вести на SBS, почитувани слушатели, со Маја Талевска, ќе можете да го слушнете повторно на нашите веб и фейсбук страници малку подоцна во денот, заедно со комплетната програма. Со вас останува Маргарита Василева, а вие сте со SBS Audio на Македонски, каде ни остануваат уште 45 минути, во кое време ќе слушнеме вести од Македонија, поширока тема за странското мешање во Австралија, а кон крајот разговор со директорот на Националната галерија на Австралија, кој има македонско потекло. Останете со нас. Ја слушате програмата на македонски јазик на SBS Audio со Маргарита Василева. Денеска, 18 март. Во извештајот од Македонија, меѓу другото, ќе слушнеме предизборниот амбиент, партиите го полнат со се поостри меѓусебни напади. ВМРО-ДПМНЕ се противи на набавката на 8-те воени хеликоптери во предизборниот период, а власта тврди дека сделката е договорена оддамна. Вселенскиот патриарх Вартоломеј празникот Прочка го честита и на македонски јазик, а вчера на Прочка православните верници во Македонија си простува меѓу себе. Од Македонија се јави нашиот редовен известувач Бране Стефановски.
Партиите почнаа меѓусебно да се напаѓаат за наводни злоупотреби на местата на кои противникот ја има власта. Сада сама обвинува за непотизам и за лични интереси на градоначалниците на ВМРО-ДПМНЕ, да а опозицијата враќа со истата мерка за функционерите на Сада сама. Богданка Кузевска од владеачката партија вчера на пресконференција изнесе низа обвинувања против градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков.
Александар Китески е близок на Пецаков и ДПМН и моментално е секретар на Обштина Охрид. Неговата сопруга, Елена Китеска, е вработена во основното училиште Кочо Рацин во Скопје. И сестрата на сопругата на Китески, Кристина, е исто така вработена во институција под надлежност на Обштината, односно во јавното предпријатие Охридски комуналец. Директор на јавното предпријатие Охридски комуналец, Сашо Најдовски, е исто така пријател на Пецаков. Кумашинката Оливера е вработена во истото јавно предпријатие Охридски комуналец.
ВМРО-ДПМНЕ е возврати со тврдење дека, како што се вели во писмената реакција, СДСМ е кум на непотизмот. Понатаму се вели, партијата која произвела таков непотизам треба да се скрие и да се срами од народот што го ограбува со години. Истовремено, добро би било да одговори како ВМРО-ДПМНЕ е фатила врска за вработување на една од наведените во училиштето Кочо Рацин во Обштина Центар во Скопје, која е под надлежност на Горан Герасимовски од СДС. Дали Ковачевски, Кузеска или некој од СДС му се јавил на Герасимовски и го прашал како тој лобирал една од наведените на пресконференцијата на СДС за непотизам во Охрид да биде вработена во институција со која тој раководи. Дали СДС знае што зборува или може би станува збор за некаков внатрешен судир и пресметка, се вели во реакцијата на ВМРО-ДПМНЕ. Партијата нагласува дека на седница на владата, со која раководел Димитар Ковачевски, е доделено државно земјиште за фотоволтаици на неговата сопруга по цена од 1 евро за метар квадратен и така натаму. ВМРО-ДПМНЕ е бара од власта да ја стопира најавената набавка на 8-те воени хеликоптери што ќе ја чинат државата 230 милиони евра, односно дека набавката треба да ја спроведе идната влада. Опозицијата обвинува дека наместо борбени хеликоптери, власта набавува транспортни, со што не ја зголемува борбената готовност на арама. Во реакцијата на ВМРО-ДПМНЕ е се вели, никој не знае како е избрана фирмата Леонардо и зошто не се избрани другите компании, меѓу кои американска компанија или германско-француски конзорциум. Како е извршен изборот и која донел одлуката што да се набави. Наместо трошење на 230 милиони евра пред избори, треба да се стопира набавката и по неа да одлучува идната влада, се вели во реакцијата на ВМРО-ДПМНЕ. Министерката за одбрана Славјанка Петровска, чиј подпис стои на договорот, вчера за новинарите изјави дека е уверена во стручноста на луѓето што ја водат таа набавка. На прашањето зошто набавката се прави во предизборен период, Петровска одговори дека сделката била договорена многу порано.
Оно што мене ме зачудува е разногласијата во ВМРО-ДПМНЕ по ова прашање. Противникот Драган Ковачки токму на Комисијата за обрана и безбедност јасно кажа дека иако имаат бројни прашања, сепак тие поддржуваат оваа иницијатива, а веќе наредниот ден противникот Александар Николовски од истата таа партија вели дека бара повлекување на процедурата. Процедурата апсолутно нема да биде повлечена, законот не е прекршен, таа ќе биде спроведена до крај, затоа што набавуваме опрема која што е потребна на македонската армија и која е дел од планот за модернизација.
На прашањето колку ваков тип хеликоптери и се потребни на државата, професорот за безбедност Методи Хаджијанев за ТВ24 рече дека со ова се купува и одржување, влијание и партнерство со НАТО што трае со години.
Со тоа вие не купувате само средство, купувате многу повеќе, купувате одржување, купувате припадност, но и купувате долгогодишне партнерство, нешто што доколку не сте членки на даден сојуз, нема да можете да си го приуштите. Хеликоптерите не мора да значи дека ќе може да останат само транспортни, вие може да бидат повеќе наменски и оно што е добро за нас е тоа што ние во секој случај треба транспорт за вертикален маневр, бидејќи таков нешто таков асет немаме.
Осумте хеликоптери треба да пристигнат во Македонија до крајот на 2028 година, а министерката, како олеснителна околност, го најави плаќањето на рати на тие 230 милиони евра. Вселенскиот патриарх Вартоломеј вчера објави огласително слово на македонски јазик пред почетокот на Великденските пости. Огласителното слово е објавено на страницата на Вселенската патриаршија. Патриархот Вселенски, меѓу другото, вели: «Сечесни браќа архиереи и чеда благословени во Господа, Светата и Велика Четириесетница е време на благопријатно духовно и телесно очистување и вежбање преку постот, кој не смее да се почитува за да биде виден од луѓето, туку со простување на луѓето и со исповед ќе бидат простени гревовите од Бога. На сите нас ни се откри вредноста и моќта на смирението и покаянието, на простувањето и милосрдието, ставовите на чие негување црквата настојчиво не повикува во периодов што започнува, стои меѓу другото во огласителното слово на Вартоломеј. Од денеска почнува најстрогиот пост, што ќе трае 48 дена се до празникот на Воскресението Христово Великден. Прв пат како дел од 22-тиот карневал Прочка во центарот на Прилеп од страна на Сдруженијето на жените Преродба, вчера беше прикажан обичајот амкање што се изведува на овој празник. Учесниците на новинарите им го толкуваа обичајот.
Јајцето е варено и по обичај треба да биде со селушпа. Меѓутоа, сега ради дечината, ние ги лупиме јајцата за да може и да си го изе во моментот кога ќе го лапни јајцето.
Покрај децата за амкање се пријавуваа и возрастни граѓани кои сакаат да се подсетат на времето кога и тие како деца го практикувале обичајот.
А детите сите што се одржувале пред, што знам јас, пред 50-60 години, се повторува и кај младите. Значи, по старите се трудиме сепак нешто. Ако не, онака да му кажеме и да му наметнеме со добрина нешто.
Обичајот е поврзан со Великденските пости, односно се завршува да се јаде мрсна храна со јајце, потоа за Великден се замрсува со јајце. Делегација на Македонската православна црква во саботата пристигна во Софија за опелото на починатиот бугарски патриарх Неофит. Во состав на делегацијата беа митрополитите Петар, Тимотеј и Иларион. Пред зградата на Светиот Синот на Бугарската православна црква, делегацијата беше пречекана од митрополитот Старозагорски Киприан, пренесува литургија МК. Писмо со сочувство за упокојувањето на бугарскиот патриарх Неофит до Светиот архиерејски синот на Бугарската православна црква упати поглаварот на Македонската православна црква Стефан. Во петокот, Руското Министерство за надворешни работи објави листа со странски платеници кои отишле да се борат на страната на Украина од почетокот на војната. На листата се и 90 мина македонски државјани кои се пријавиле да се борат на украинска страна, а 30 мина од нив се убиени. Од 24 февруари 2022 година над 13.000 странски платеници кои се борат за неонацистите пристигнаа во Украина. До денес околу 6.000 од нив се елиминирани, објави Руското министерство.
Бране Стефановски се јави од Македонија за нашата програма денеска. А нашата програма располага со широк избор на прилози и интервјуа, почитувани слушатели. За да слушнете повеќе, посетете нашата Facebook страница SBS Macedonian или нашата веб страница sbs.com.au/macedonian. На ова место имате пристап и до видеоклипови од разни настани во заедниците, како и до илјадници фотографии. По неколку информативни пораки од SBS ке стане збор разговор за се позагрижувачката тема на странското мешање, за кое властите велат се инфилтрира во бројните диаспори во земјава. Денеска ќе ги разгледаме состојбите во три заедници кои дават силни примери на странско мешање надвор од нивните матични земји. А потоа и разговор со Ник Мичевич, директор на Националната галерија на Австралија. Останете со СПС на Македонски за уште половина час. Останете со SPS Audio на Македонски, со вас е Маргарита Василева. Главна тема во денешниот прилог е странското мешање во Австралија. Шефот на австралиското разузнавање вели дека странското мешање останува на највисоко ниво во историјата на земјата, загрозувајќи ја социјалната кохезија на Австралија. Мултикултурните заедници се ранливи на странско мешање, што вклучува тајни, принудни, нарушувачки операции од странски актери и нивните полномошници кои се инфилтрираат во диаспората. Владата претходно го издвои иранскиот режим како престапник, откривајќи дека заговорот за странско мешање, чија цел била иранско-австралиец, бил спречен од безбедносните агенции. Овој извештај од Дженифер Шера ги разгледува трите заедници во Австралија, чии членови рекоа за SPS News дека случаите на заплашување и шпионирање ескалираат. SPS Radio. Во својата годишна проценка на заканите, генералниот директор на ASIO, Австралиска безбедносна разузнавачка организација, Майк Бърджес, рече дека повеќе австралици се цел на шпионажа и странско мешање од кога било до сега. Тој вели австралиците треба да знаат дека заканата е реална и актуелна, а заканата е многу подлабока и поширока отколку што може да се замисли, вели тој. Прашајте ги австралиските собственици на бизниси кои биле банкротирани или речиси банкротирани затоа што шпиони им ја украле интелектуалната собственост. Прашајте ги австралиците кои биле следени, малтретирани и заплашувани затоа што се осмелиле да критикуваат странски режим. Или прашајте ги илјадниците австралици кои има добиено онлайн барања за пријателство од маскирани шпиони, вели Бърджес.
When we see more Australians targeted for espionage and foreign interference than ever before, we have a responsibility to call it out. Australians need to know the threat is real, the threat is now, and the threat is deeper and broader than you might think. Ask the Australian business owners who have been bankrupted or nearly bankrupted because spies stole their intellectual property. Ask the Australians who have been tracked, harassed and intimidated for daring to criticise a foreign regime. Or ask the thousands of Australians who have received online friend requests from spies in disguise.
Нос Хосеини го навлече гневот на иранската влада едноставно затоа што зборуваше против неа. Таа вели дека кон крајот на минатата година во домот на незините родители во Мелбурн било поставено застрашувачко предупредување. Таа вели незините родители добија обезглавено животно до нивниот праг. Сестра и доби пораки од нивните роднини во Иран, кои беа однесени на испрашување, дали ни се допаднало малото изненадување што било оставено на прагот. Изјави Хосеини.
My parents had a decapitated animal delivered to their front doorstep. My sister received messages from our relatives in Iran who were taken away for questioning. And they were told, did your relatives like that nice little surprise that we left for them on that door, on their doorstep?
Та вели дека тоа било доста конфронтирачко и означувало закана. SPS виде слика од животното. Изворите рекоа дека инцидентите на странско мешање брзо ескалирале откако членовите на иранската заедница во Австралија воделе протести во знак на солидарност со движењето «Жена, живот, слобода» во Иран, предизвикани од сумнителната смрт во притвор на Махса Джина Амини, уапсена поради што неправилно го носела незиниот хиџаб. Таа вели шпионските мрежи на режимот се доста силни и активни во Австралија. Тие се инфилтрираат во протестите, отворено фотографираа повеќе активисти. Имало нападнати демонстранти во Австралија, следеа организатори на протести и нивните автомобили биле вандализирани, изјави Хусейни.
The regime's spy networks are quite strong and they're quite active in Australia. They infiltrate the protests. They've been openly taking multiple photos of activists. We've had protesters assaulted here in Australia. We've had protest organisers followed and their cars have been vandalised.
Dara Conduit е специјалист за Блискиот Исток на Универзитетот на Мелбурн. Таа вели дека глобалните напори за странско мешање на Иран се централно организирани преку официјални владени агенции, а исто така ги спроведува корпусот на Исламската револуционерна гарда, познат како IRGC, гранка на вооружените сили на државата, но одвоена од иранската војска. Постојат три клучни начини на кои Иран има извршено странско мешање, од целни заговори за атентат, некои кои трагично беа успешни, на глобално ниво, преку закани врз членови на семејства во диаспората, а третиот клучен начин е дека користи технологија, вели Дара.
There are three key ways that Iran has carried out foreign interference, from targeted assassination plots, some which have tragically been successful globally. The threatening of family members of diaspora members, and the third key way is, I guess, using technology.
Саба Басефи беше принудена да избега од Иран во 2010 година поради незината работа со жени осудени на смрт. Таа вели дека се уште се наоѓа под надзор. Саба вели има искусено два различни типа на вознемирување, онлайн вознемирување и физичко вознемирување, вклучувајќи и следење.
I experienced two different type of harassment, online harassment and physical harassment, including stalking me.
На SPS му е покажано екстремно онлайн малтретирање на сметките на социјалните мрежи на Саба. Саба вели дека еден од незините тролови бил следен од агенциите за спроведување на законот. Кажано и е дека лице кое претходно било во Австралија, сега се наоѓа во Иран. Таа вели, ако луѓето ги кажуваат нивните имиња, ќе им биде тешко да се вратат во Австралија. Затоа, таа смета дека луѓето треба да се пријават во Федералната полиција и Министерството за внатрешни работи, бидејќи на тој начин владата ќе може да се движи во нивната мрежа.
They told me that person was previously in Australia, but now that person is in Iran. They told me people who they flagged their name, it would be difficult for them to get back to Australia. That's why I think people should report to the Federal Police and Department of Home Affairs, because in that way, the government would be able to navigate their network.
Владата формираше работна група против странското мешање, која заедно со ASIO и Австралиската федерална полиција има за цел да ја попречи секоја сомнителна активност, но и да ја информира заедницата за тоа како да го пријави. Во сообштение од Министерството за внатрешни работи се вели дека културно и јазично различните заедници се соочуваат со уникатни закани и прашања кои произлегуваат од странско мешање, при што некои странски сили или нивни полномошници се обидуваат да ги замолчат, заплашат, надгледуваат или малтретираат членовите на заедницата што ги гледаат како дисиденти. Минатата година федералната влада презеде многу невообичаен чекор да издвои една земја, при што министерката за внатрешни работи Клера Нил го објави ова во незиното обраќање во февруари 2023 година. О'Нил изјави: го гледаме тоа, вели О'Нил, од многу земји широм светот и Иран е една од нив.
We see it from many countries around the world and Iran is one of them.
Во ексклузивното интервју за SPS Persian, иранскиот амбасадор во Австралија, Ахмад Садеги, негираше дека се врши странско мешање во Австралија од иранската влада. Тој изјави дека странското мешање од Иран овде не е релевантно. Во никој случај, вели тој, под никакви околности.
No, no, foreign interference from Iran here is not relevant, by no means, under no circumstances.
Помошникот портпарол на Федералната опозиција за надворешни работи, Клеер Чандлер, го повика иранскиот амбасадор да ги прочита резултатите од истрага на Сенатот за импликациите за човековите права од неодамнешното насилство во Иран и ја испрати оваа порака до австралиската влада. Клеер Чандлер изјави, цитат, владата треба да биде јасна и транспарентна за незините интеракции со представници на амбасади овде во Австралија. Владата треба да ја наведе IRGC како терористичка организација. Ние исто така веруваме дека владата треба да го користи целосниот пакет санкции што ги има на располагање. Затворен цитат.
The government needs to be clear-eyed and transparent about its interactions with embassy officials here in Australia. The government needs to list the IRGC as a terrorist organisation. We also believe the government should be utilising the full suite of sanctions it has available to it.
Министерката за внатрешни работи Клер О'Нил е одговорна да ги води напорите на владата да се спротивстави на странското мешање. СПС побара интервју на почетокот на минатата недела за да ги постави овие прашања, но беше одбиено интервју. Поставивме дел од нашите прашања до премиерот Антони Албанезе, кој го даде следниот одговор. Цитат, странско мешање може да се случи во Австралија, а ние имаме мерки да се осигураме дека тоа не е така и нашите безбедносни агенции се многу вредни во извршувањето на работата и известувањето преку процесите на нашиот комитет за национална безбедност за овие прашања. Затворен цитат.
Foreign interference can occur in Australia and we have measures to ensure that it doesn't and our security agencies are very diligent in doing work and reporting through our National Security Committee processes about these issues.
Запрашан дали владата ќе ја наведе IRGC како терористичка организација, господинот Албанезе го кажа следново. Цитат, имаме будни процеси преку списокот на организации. Ние се движиме низ тие процеси, соодветно, вклучително и преку националната безбедност врз основа на совети. Затворен цитат.
Look, we have vigilant processes through the listing of organisations. We go through those processes appropriately, including through the national security based upon advice.
Иран има долга историја на заговори и извршување атентати против поединци на глобално ниво, а експертите како Даниела Гавшон, австралиска директорка во Human Rights Watch, предупредуваат ако не се контролираат, овие настани би можеле да продолжат да се зголемуваат. Гавшон вели, ако владите можат да се извлечат со замолчувањето на новинарите, бранителите на човековите права и луѓето надвор од нивните граници, тоа значи дека никаде не е безбедно.
Governments can get away with silencing journalists, human rights defenders and people beyond their borders. It really means nowhere is safe.
Активистот од Сиднеј, Мохамед Хашеми, ја знае оваа неизвестност. Неговиот братучет Маджид Каземи беше екзекутиран од владата во Иран минатата година по неговото апсење за време на протестот «Жена, живот, слобода». Додека бил во притвор, семејството на Каземи вели дека тој бил испрашуван за активизмот на Мохамед во Австралија. И сега оперативците му ја доставија оваа порака на таткото на Мохамед во Иран. Тие го известили дека знаат се за Мохамед, што прави во Австралија, каде живее, што е неговата работа и ако не престане, имаат мисија да одат во Австралија, да го киднапираат и да го вратат во Иран.
They told my father that we knew everything about Mohammed, what he's doing in Australia, where he lives, what's his job. If he won't stop, I got a mission to go to Australia and kidnap him and take him back to Iran.
Тоа беше првиот прилог во серијата од три прилози посветени на странското мешање овде во Австралија. Вториот прилог ќе го емитуваме во утрешната програма. Денешните содржини на македонски, драги слушатели на SPS Audio, ќе бидат достапни подоцна во денот на нашите веб и Facebook страници. А за прашања или коментари во врска со програмата, оставете порака на Facebook страницата. Останете се со нас за разговор од нашата архива со Ник Мицевич, директор на Националната галерија на Австралија. Човекот кому му е доверена уметничка колекција вредна 6 милиарди долари. Тој е австралиец со македонско потекло. Денеска ќе се подсетиме на разговорот на Маја Талевска од пред неколку години во кој овој извонредно успешен австралиец го раскажува својот личен пат и метеорски успех од скромно земјоделско потекло до самиот врв на уметничката сцена на Австралија.
Вие сте со SPS на македонски.
First I should say dobro den to all your listeners. Great to join you.
Запознајте го Ник Мичевиќ, директорот на Националната галерија на Австралија. Човекот кому му е доверена 6 милиарди вредната уметничка колекција и само еден од 6 личности што ја имале оваа позиција во текот на 36 годишната историја на институцијата. Во светот на австралиската уметничка сцена се плетат многу приказни околу овој вонсериски менаџер. Како онаа, например, дека богатите господа им забрануваат на своите сопруги да зборуваат со него, зашто таквите разговори ги чинат стотици, па дури и милиони долари. И сето тоа поради способноста со која Ник ги убедува да ги донираат своите милиони за уметност. Австралиските медиуми за него велат дека тој просто е роден за оваа улога. Прашан за тоа, Ник се смее и вели:
Oh, well, I didn't think so at the time. My mother is Greek, and my father is Macedonian, and I grew up on a little rural farm. My parents were chicken and cattle and pig farmers, and I learnt how to be a farmer. And my baba, who lived with us, taught me how to cook and how to grow vegetables. And so that was kind of the first 20 years of my life, and I don't think I had the background in this job, and but I still love farming. I still love growing things. I'm okay at cooking. My baba taught me how to cook things, and I still use her recipes today.
Мајка ми е гркинка, татко ми е македонец. Пораснав на мала, рурална фарма, одгледувајќи кокошки, стока и прасиња. И јас научив како да бидам фармер, а баба ми, која живееше со нас, ме научи како да готвам и како да одгледувам зеленчук. Такви беа првите 20 години од мојот живот, вели Ники додава. Не мислам дека имам потекло за оваа позиција, но јас уште го сакам фармерството, одгледувањето нешта. Добро готвам. Мојата баба ме научи и јас се уште ги користам незините рецепти се до ден денес.
They certainly didn't prepare me for this job, but what it did do was give me the great discipline that this job needs. And when I was at high school, I discovered art and fell in love with art, and then started to study art, and then for the last 35 years been working in galleries. I first started working in the university gallery at my university in Newcastle, and then worked at the regional gallery in Newcastle, and then moved and worked in a university gallery in Brisbane, and then the state gallery in Adelaide in South Australia, and then made my way here to Canberra a little more than 2 years ago. So I think my farming background gave me the great discipline, and my family's passion for things meant that I embraced the things I loved, and then I learnt, and through education I learnt all about art, and then put it into practice here, and I very much appreciate all the people that helped me on that journey throughout my life.
Тоа сигурно не ме подготви за оваа работа. Но она што ми даде е голема дисциплина која оваа работа ја бара. Во средно школа ја открив уметноста и се влюбив во неа. И почнав да ја студирам, па во минатите 35 години работам низ разни галерии, почнувајќи од Универзитетската галерија во Ньюкасл, потоа во Регионалната галерија на Ньюкасл, потоа продолжив во Универзитетската галерија во Брисбен, па во Државната галерија на Јужна Австралија во Аделаида, а најпосле дојдов во Камбера пред нешто повеќе од 2 години. Велиник. И сметам дека моето земјоделско потекло ми даде огромна дисциплина, а моето семејство ми даде страст да ги прегрнам нештата што ги сакам и преку образованието научив за уметноста и го ставив сето тоа во пракса. И многу ги ценам сите луѓе кои ми помогнаа на тоа патување низ животот. Прашан за тежината на одговорноста на неговата позиција, Ник вели:
It is quite a big task. We have 155,000 works of art here that we look after, valued over $6 billion. And we look after it on behalf of the Australian public. And we show some of the collection here in Canberra. And we also lend thousands of works of art around Australia and around the world. And so we also tour exhibitions of the National Collection around Australia to regional centres all around Australia. And last year we went to 42 different regional towns and cities in Australia. So it is a big responsibility, and but I think it's a very exciting one to look after art for the Australian community and to share it. And
се работи за голема улога, Велиник. Имаме 155.000 уметнички дела вредни 6 милијарди австралиски долари, за кои се грижиме тука во име на австралиската јавност. Дел од таа колекција ја прикажуваме во Камбера, а дел ја позајмуваме на другите уметнички институции, ширум Австралија и светот. Исто така организираме изложби на националната колекција низ регионалните делови низ земјава. Минатата година бевме во 42 регионални града ширум Австралија. Вели Ник и додава дека е навистина одговорна задача, но исто така и возбудлива да се грижиш и да споделуваш со австралиските заедници.
We try to make sure that the collection is as widely distributed as possible, but making sure that it is safe. Some things are worth many hundreds of millions of dollars, and so we have to make sure that the security of works is maintained, and that the conditions to make sure that the works are kept in very good order are kept very high in terms of their regime, in terms of conservation and lighting levels, and all the things that protect a work of art.
Тој вели дека се труди да ја донесе колекцијата до што повеќе заедници, но во исто време да се осигура дека таа вредна колекција е безбедна. Некои дела се вредни стотици милиони долари, па мораме да се осигураме дека се на сигурно, вели Ник, дека делата се чуваат во одлични услови во поглед на светлината, конзервацијата, се со цел да се зачуваат уметничките дела.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.
Ето тоа беше разговорот со Ник Мицевич, директор на Националната галерија на Австралија, кој исто така има и македонско потекло. А за крај, драги слушатели, да се подсетиме и на главните вести на SBS. Федералната влада обвинета за продлабочување на проблемите со имиграцијскиот притвор. Реизбраниот руски председател Владимир Путин го спомена починатиот Навални во своето прво обраќање. И набавката на 8 војни хеликоптери во центарот на жестоко политичко препукување во Македонија. И тоа е се што можевме да вклучиме во денешната програма, драги слушатели. Ви благодарам што бевте со нас. Повелете и утре во исто време за избор прилози, интервјуа и вести презентирани на македонски јазик, а во меѓувреме посетете не на нашата интернет страница sps.com.au/macedonian и на Facebook SPS Macedonian. Од мене, Маргарита Василева. До слушање, до утре и се најдобро.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.